Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kucurkan 313 triliun rupiah investasi kurangi emisi karbon. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bertemu Asosiasi Pelaku Usaha. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah Indonesia mengucurkan dana Rp313 triliun hingga 2021 untuk kebutuhan investasi dalam upaya mengurangi emisi karbon. Menurut Menteri, ini hanya 8% dari total kebutuhan investasi. Sri Mulyani dalam simposium Bank Pembangunan Asia di Nusa Dua, Bali pada Kamis menjelaskan, total kebutuhan investasi Indonesia untuk mendukung kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam mengurangi emisi karbon sekitar 4 triliun rupiah atau sekitar 281 miliar dolar Amerika hingga 2030. Untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam mendukung kontribusi yang ditetapkan secara nasional tersebut, Menteri Keuangan mengajak partisipasi swasta, baik domestik maupun internasional, hingga kalangan filantropi untuk berkontribusi mendukung komitmen tersebut. Ia menambahkan pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal dan pembiayaan inovatif untuk menutup celah kebutuhan investasi ini. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Suara mengatakan, OJK terus memperkuat kelembagaan keuangan syariah untuk mendukung perkembangan dan peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Mirza dalam webinar Merdeka Finansial dengan produk keuangan syariah yang dipantau virtual di Jakarta Kamis menyebutkan, OJK akan terus melakukan penguatan kelembagaan keuangan syariah dengan mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk. Dalam rangka meningkatkan perkembangan keuangan syariah di Indonesia, OJK telah merumuskan bauran kebijakan yang tertuang dalam berbagai roadmap dan master plan pada sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Salah satu upaya OJK adalah penguatan kelembagaan keuangan syariah yang didukung dengan memperkuat permodalan sumber daya manusia, teknologi informasi yang mutakhir, serta sinergi dan interkoneksi ekosistem dalam keuangan syariah. Berita selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Pede Warjio menyebutkan, agenda perubahan iklim dapat meningkatkan produk domestik bruto global sebesar 11% hingga 14%. Peri dalam acara High Level Seminar ASEAN 2023 bertajuk Aligning Policies for Climate Transition di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, mengatakan, perkiraan tersebut karena perubahan iklim akan menyebabkan dampak negatif ekonomi dan sosial jika tidak ditangani dengan tepat dan diantisipasi sejak dini. Karena itu, Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 terus memajukan agenda tentang transisi iklim menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif melalui tiga aspek. Pertama, kebijakan yang kuat dan kemauan politik dari pihak berwenang. Aspek kedua, yakni kerangka kerja yang jelas untuk transisi dan memajukan kerangka keuangan. Dan aspek ketiga, yaitu mobilisasi keuangan atau modal. Peri menambahkan, setelah 3 tahun pandemi COVID-19, Indonesia belajar dan telah dilatih untuk lebih mementingkan konsep hijau, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Langkah ini sangat penting karena dampak perubahan iklim dan degradasi alam cenderung lebih besar dari ancaman pandemi. Berita terakhir dari dalam negeri, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif mendukung pencapaian emisi nol bersih melalui pengembangan amonia bersih. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dalam Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum 2023 di Jakarta Kamis menjelaskan, amonia menjadi komponen krusial bagi ekosistem berbasis hidrogen. Sejumlah studi membuktikan dan menekankan pentingnya amonia sebagai bahan bakar sekaligus sarana pembawa hidrogen. Pupuk Indonesia memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam industri amonia. Dengan demikian, melalui pengalaman tersebut memungkinkan Pupuk Indonesia untuk mewujudkan potensi amonia bersih dalam mendukung transisi energi rendah karbon. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bertemu dengan Asosiasi Pelaku Usaha Global, yaitu Dewan Bisnis ASEAN Amerika Serikat, Dewan Bisnis ASEAN Uni Eropa, dan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN pada Rabu 29 Maret 2023. Seperti dikutip dari keterangan resmi di Kabupaten Badung, Bali, Kamis pertemuan dengan Asosiasi Pelaku Usaha yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Indonesia itu merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting dan relevan terkait kawasan ASEAN mengemuka, di antaranya ekonomi digital dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sistem pembayaran dan interkonektivitasnya, pembiayaan berkelanjutan, taksonomi keuangan berkelanjutan ASEAN, isu ketahanan pangan, serta pendanaan kesehatan. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara ASEAN juga menyambut baik kerjasama yang telah terbina antara negara ASEAN dengan pelaku usaha di ASEAN, khususnya dalam rangka mendukung promosi perdagangan dan investasi, serta memperkuat struktur ekonomi ASEAN agar dapat menjadi pusat pertumbuhan dunia. Berita selanjutnya, perwakilan Rusia menyampaikan keprihatinan atas proyek permukiman ilegal Israel dalam sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang digelar pada Rabu 29 Maret 2023. Anggota delegasi Rusia Olga Vorontsova dalam pidatonya dikutip laman kantor berita Rusia TASS mengatakan, Moskow juga prihatin dengan perkembangan negatif dari situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan. Dia mengungkapkan, yang menjadi perhatian khusus adalah eskalasi kekerasan yang berdampak pada warga sipil, termasuk pelanggaran provokatif terhadap status tempat suci di Yerusalem, rencana Israel meningkatkan pembangunan permukiman, praktik tanpa henti meruntuhkan perumahan milik warga Palestina, dan keputusan pemerintah Israel melegalkan pemukiman liar di wilayah Palestina yang diduduki. Vorontsova menekankan kunci stabilitas jangka panjang adalah pencapaian kesepakatan yang dapat diterima bersama pada semua masalah status akhir berdasarkan kerangka hukum internasional. Dia menambahkan, Rusia mengimbau semua pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang syarat dengan eskalasi kekerasan, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Terakhir kami sampaikan berita dari Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Rabu menolak gagasan peningkatan modal jangka pendek untuk Bank Dunia. Yellen mengatakan kepada anggota Parlemen Amerika Serikat, dia ingin reformasi Bank Dunia memperluas pinjaman untuk melawan perubahan iklim dan krisis global lainnya. Sebagian besar dengan memperluas sumber daya bank yang ada, mengadopsi kebijakan pembiayaan inovatif dan memobilisasi keuangan swasta. Seperti dikutip Antara, peningkatan modal adalah salah satu proposal yang dibuat Bank Dunia pada Januari. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Amerika Serikat, pemegang saham dominan Bank Dunia. Peningkatan modal terakhir Bank Dunia sebesar 13 miliar dolar oleh Amerika disetujui oleh negara-negara anggota pada tahun 2018. Tetapi kapasitas pinjaman yang diciptakan telah dibatasi oleh pandemi COVID-19 dan dampak dari perang Rusia di Ukraina. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 30 Maret, Hari Film Nasional. Hari Film Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Maret. Tanggal ini diambil dari hari pertama produksi film Darah dan Doa, Long March of Siliwangi, karya Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail, tahun 1950. Peringatan Hari Film Nasional bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta menjadi motivasi bagi anak bangsa dalam berprestasi dan mengangkat derajat perfilman regional dan nasional. Beralih ke 30 Maret 1981, percobaan pembunuhan terhadap Presiden Reagan. Pada tanggal 30 Maret 1981, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ditembak di luar Hotel Washington DC oleh seorang gelandangan bernama John Hinckley Jr. Saat itu Presiden baru saja selesai berpidato di rapat buruh di Washington Hilton Hotel. Setelah melepaskan tembakan, Hinckley diamankan oleh para pengawal presiden. Operasi Reagan berlangsung lancar. Dia dalam kondisi stabil. Keesokan harinya, presiden melanjutkan beberapa tugas eksekutifnya dan menandatangani undang-undang dari ranjang rumah sakitnya. Pada 11 April, dia kembali ke Gedung Putih. Popularitas Reagan melonjak setelah upaya pembunuhan. Sementara itu, si penembak didakwa atas tuduhan federal mencoba membunuh presiden. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 30 Maret, peringatan Hari Bipolar Sedunia. Hari Bipolar Sedunia atau World Bipolar Day diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Maret. Peringatan tersebut bertujuan mengedukasi dan menyebarluaskan informasi tentang gangguan bipolar dan mendorong penerimaan terhadap penderita bipolar. Tanggal 30 Maret dipilih karena pada tanggal tersebut lahir pelukis terkenal Vincent van Gogh yang didiagnosis memiliki kondisi bipolar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Keabadian.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil kebijakan automatic adjustment atau pencadangan anggaran untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta 28 Maret. Ia mengatakan, kebijakan automatic adjustment berlaku berdasarkan surat dari Menteri Keuangan pada 9 Desember dengan porsi Rp458,60 miliar rupiah atau sekitar 6,63% dari pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, kebijakan pencadangan anggaran itu meminta seluruh kementerian maupun lembaga untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Melalui kebijakan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global. Menteri Siti Nurbaya juga mengatakan proses pencadangan anggaran tersebut sudah berjalan beberapa kali melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dalam bimbingan Komisi 4 DPR RI. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap memegang komitmen bahwa pencadangan anggaran yang disusun tersebut tidak mengganggu program-program kerja berbasis masyarakat yang bernilai Rp1,67 triliun pada tahun ini. Pada 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkomitmen untuk menyalurkan dana kegiatan berbasis masyarakat dengan efektivitas penyalurannya diberikan kepada 327 kabupaten maupun kota terpilih mulai Maret 2023.
Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku. Percaya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Lombok, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terkenal dengan keindahan alam yang mengagumkan seperti Gunung Rinjani, Pantai Seger Kuta, Taman Wisata Pusuk Sembalung, dan Bukit Selong. Lombok juga memiliki deretan kuliner yang cocok dijadikan menu berbuka puasa. Memasuki bulan Ramadan, ada banyak jenis kuliner yang bisa menjadi pilihan, salah satunya kuliner Batun Bedil. Batun Bedil adalah jajanan pasar khas Pulau Lombok yang terbuat dari tepung beras ketan. Kuliner ini teksturnya kenyal dan terasa lengket saat dikunyah. Batun Bedil berasal dari kata batun yang berarti batu dan bedil yang berarti senapan. Jadi, Batun Bedil memiliki arti batunya senapan alias peluru. Nama ini digunakan karena memang bentuk kuliner ini menyerupai peluru kecil, bulat, dan ujungnya agak memanjang. Untuk membuat batun betil cukup mudah. Tepung ketan, air, dan garam dicampur. Setelah itu, adonan dapat dibentuk bulat pipih atau agak memanjang dengan ukuran kecil dan adonan tersebut dimasak hingga matang, lalu ditiriskan. Untuk kuahnya, gula merah, garam, dan daun pandan dimasak sampai mendidih. Batun bedil disajikan dengan kuah gula merahnya, agar bertambah lezat di atasnya dapat ditambahkan parutan kelapa. Kuliner ini tidak hanya bisa disantap sebagai menu berbuka puasa sehari-hari, siapapun dapat menikmatinya. Biasanya dijual di berbagai pasar tradisional di Lombok, harganya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Tak hanya di Lombok, batun bedil juga cukup terkenal di Pulau Bali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Mas Beken Expo di Jakarta sebagai upaya memperkenalkan kekayaan intelektual asli Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Mas Beken merupakan akronim dari Pemasaran Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Pameran ini memperkenalkan berbagai kekayaan intelektual asli Indonesia pada 27 sampai 29 Maret 2023 di lobi Gedung Sabta Pesona Jakarta dalam rangka Goes to Hong Kong International Licensing Show 2023 sekaligus memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret. Pada event ini akan ada intellectual property atau kekayaan intellectual character, merchandise-merchandise dari delegasi Indonesia yang ikut serta dalam Hong Kong International Licensing Show. Hong Kong International Licensing Show adalah salah satu market hub terbesar di Asia untuk industri lisensi animasi dan entertainment, art, design, celebrity, fashion, lifestyle, serta lisensi olahraga yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council atau HKTDC. Menurut Sandiaga, sebagian besar yang akan hadir adalah intellectual property milik pelaku industri film, seperti MD Entertainment, Jagat Bumi Langit, dan Bollywood. Sandiaga Uno lebih lanjut menyampaikan pada tanggal 19 sampai 21 April di Hong Kong Convention and Exhibition Center, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kemenparekraf didukung dengan 4 asosiasi akan memfasilitasi 10 intellectual property character Indonesia.
Nah, mulai tanggal 19 sampai 21 April 2023 Hong Kong Convention and Exhibition Center akan menjadi saksi kolaborasi Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Kemenparekraf didukung oleh 4 asosiasi, Asosiasi Intellectual Property Indonesia, Asosiasi Komik Indonesia, Asosiasi Industri Animasi Indonesia, dan Asosiasi Games Indonesia akan memfasilitasi 10 IP karakter yang terkurasi. Siapa saja mereka? Tahi Lalat, tepuk tangan. Milk dan Mocha Bear, Si Juki, Guguk, Fan Cican, Oramon, Alto dan Clue, Portsbots, Lokapala, Rayon and Friends.
10 intellectual property karakter yang terkurasi meliputi Tahi Lalat, Milk and Mocha Bear, Si Juki, Guguk, Fan Cican, Oramon, Alto and Clue, Sportbots, Lokapala, serta Rayon and Friends.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti
sepi dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Cikustik. Cikustik, sebuah grup musik dari Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1996. Grup musik ini sangat populer pada era 2000-an. Cikustik terkenal akan karya-karyanya dengan lirik yang puitis dan romantis. Format awal Cikustik terdiri dari 5 anggota, yaitu Pongki, Dadi, Adit, dan Carlo. Album perdananya bertajuk 1000 Tahun yang dirilis pada bulan September 2000. Salah satu lagu andalan dalam album tersebut berjudul Maaf. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang membuat suatu kesalahan dan memohon maaf melalui serangkaian kata-kata puitis. Lirik puitis tersebut dibalut dengan alunan nada mellow yang romantis. Pendengar, inilah Cikustik dengan Maaf. Selamat mendengarkan.
Kan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati. Aku buatmu menangis. maafkan aku.
Voice of Indonesia.
Biarkan
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Lawan yang lain selain diriku.
Perdebatan ini menghancurkan semua urat syarafku. Sekuat apapun kesatria ini pasti terjatuh. Kau tak pernah mengerti seberapa kerasku terjatuh. Aku adalah kesatria yang rapuh. Dan yang paling menyakitkan, kau pergi tanpa pesan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.